jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušalci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U novom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem, pjesnikinja Milica Kralj kroz produženi natpjev stradanja kazuje o kosmetskoj srpskoj pjesnikinji Darinki Jevrić.
Kazivanja pisara smrti. I glas u zidah usaće, od kamena i luča, ne huleć beskrajno vječnost. Sabrano bilje genizah, u lik anđela tamnih, taložnih prah i prah, da iznova riječ sročim, znak magleni da bjesmo. Ljubav iznova bojažljivo sricah, godine i tišina u mramoru, krhke kocke sjećanja i malo gorske sjete. Pa bivamo labuđi pjevi pjesan, vjekova u grljenju smutnom. Demonsko lukavstvo kamena, ukrotih da pojmi smrt, pisah dnevnik, oblikujuć minu i zvuk, dletom nabacivah tintu, da ništa ne mine, da nas ne potre memla, a smrt ispisah čitko, da lako sjena mi bude. Poezija i život srpske pjesnikinje Darinke Jevrić preminule pre 6 godina ili život i poezija u ovo vremenom hudom dobu dobijali su olovnu težinu apokaliptičkog zamaha koji je u svom vrtoglavom letu neštedimice oduzimo delić po delić života i u preinačenom obliku darovao ga poeziji. Nemogućnost života pod stalnom pretnjom i opasnošću, nemogućnost njegovih zbiljskih oznaka, preoblikovao se u pesmu koja je intenzitetom unutrašnjeg monologa označavala samu suštinu stradanja. Moje je da na međi sam, na čistini živ zid budem. Znadem, sve je krsni put, zbiram suv zvuk tablica, napukle freske što mi rotoči, progrušane duše na gorućoj koti. Meni je sve lasno, hodim kroz vinska polja, rođenjem slijep, očevidac sam. Višnjim samo svjedočim. Citirani stihovi su iz Darinkine pesme Očevidac. Darinka Jevrić je nastavila onu lirsku liniju rodoljubivog pesništva. Olovni dažd nadvijen i nad Darinkinim rodom i nad njom samom uspio je da simbolički kosovski prostor pretvori u prostor jezne samoće, u prostor varvarstva i haosa, u prostor razjedajućeg očajanja i sveprisutne smrti. Izgnana u rodnom gradu, zatvorena u geto sa sunarodnicima i te kako je sabirala svirepo i nemilosrdno iskustvo, vekovne žrtve, iskustvo onog dela kolektiva u svojevrsnom zatočeništvu. Sad u krletki samštine, domovine, uzajamno izdati, s mapom paleži unutarnjom, pobjeg iz taštine svijeta, leptir noćni pred svetiljkom velikoga ništa. Stihovi iz pesme Pobjeg. Označiv si pesmom prostor raspete zemlje, istorijski i kulturni predeo iščeznuća i konačne propasti, ona je istovremeno izražavala i vlastitu postojanost i utemeljenost kolektiva upravo u tački ukrštanja svetlosti i smrti, upravo na kosovskom Metohu, iz koga se razgranao mit i ostao mera vitalizma, kojom se označava i postojanost i samopoštovanje, ali i stremljenje nebeskim vrhovima. Nit dom, nit grob rodu podno prokletija, što mrčavno snježno zlati, dok očmali svete pronose barjak, mrklen, nevesti pustoj, pustopašnoj djevici, suzinoj suzi, Metohija. Pesnikinja Darinka Jevrić, darovateljica reči uzorne i vila raviojla srpskog pesništva i pokrstica žarnih veziljom i slikom i sestra i večna nevesta, kako su je iz milošte i divljanja nazivala pesnička sabraća, opevala je snažnom, neposustalom pesmom sve muke kosovsko-metohijskog prostora. Jer Srb sam, kaže ona, posled varoši Prišt, gde zauzlan je govor slavljanski.
Reći o kosmetskoj srpskoj pjesnikinji Darinki Jevrić, pjesnikinja Milica Kralj, navodi i njene biografske i bibliografske podatke.
Darinka Jevrić je rođena 21. oktobra 1947. godine u Glođanima kraj Peći. Objavila je pesničke knjige Dodir leta zajedno sa Ratkom Deletićem i Branislavom Todićem, Prevareni tišinom, Nestvarni zapisi, Ižice, Hvostanska zemlja, Slovo ljubve, Judin poljubac, Dečanska zvona i druge pesme izbor i Psalm bezdomnika i druge pesme izbor. A postupno su objavljene Poslanice s prokletija koje su priredile njene posestrime po peru Mitra Reljić i Nada Pavićević nakon njene smrti 2008. godine. Knjigu Poslanice s prokletija objavila je Srpska književna zadruga. Njena poezija zastupljena je u domaćim i stranim antologijama i prevođena na engleski, ruski, nemački, rumunski, litvanski, češki, poljski, švedski, bugarski, slovački, japanski, turski, makedonski i albanski jezik. Dobitnica je književnih nagroda mladosti, Limskih večeri poezije, Ratkovićevih večeri, Smederevske pesničke jeseni, Lazar Vučković, Vukove nagrade, Gračaničke povelje, Milica Stojadinović Srpkinja, Matićeve povelje, Gordana Todorović i postkumno povelja Knez Lazar i Dušan Kostić, koju dodeljuje Podgorička izdavačka kuća Unirex, čiji je direktor i odgovorni urednik Janko Brajković. Prvi je dobitnik i decembarske nagrade Kosova, koju je zbog svih dešavanja na Kosovu kasnije vratila. Radni vek provela je u Prištinskom jedinstvu, uređivala je poeziju u časopisu Stremljenja i bila član uredništva Novosadske scene. Preminula je u Beogradu 16. februara 2007. godine. Darinka Jevrić delila je u celosti stradalnu sudbu svog roda, ponajviše na Kosovu i Metohiji, prošavši skupa s njim umnožene krugove pakla, nepojamnu težinu patnje, naočigled oholog i sramnog ravnodušja. Sve što se dešavalo počeo od 1999. do 2005. godine u Prištini, gde je pod stalnim pretnjima živela i dostojanstveno se odupirala pritiscima i pogromu, našlo se u njenim zapisima. O bombardovanju ovako piše: "Nemilosni anđeo je sijač i supervizor smrti. Luciferskim sijevom prati menuet sa smrticom. Obasjava počivala davno upokojenih. Pogano skrnavi i sveže humke branilaca njenog visočanstva otadžbine. Sa svijećom i žutom ružom hitam njihovim mramorima. Zebem, hoću li im grobove zateći žive. Nevi jesu nemilosne. Logističar satana bestijali. Nit mira, nit grobosklona rode." Darinkina poezija, počevši od prve objavljene zbirke, neraskidivo je povezana sa najdubljim osnovama nasleđa, pri čemu se ta vrsta povezanosti iskazuje kao suštinsko načelo njene poetike. Darinka Jevrić nije klonila pevanja o nasleđu tla, vere, jezika, nije se klonila simboličkog iskaza realne sukobljenosti i gubitaka koje ta vrsta sukoba neprestano donosi. Nije se klonila da briljantnim pesničkim sredstvima zaroni u dubinu bola, živoga tkiva, vekova, u onostranu prozirnost kolektivnog trajanja, da bi na jedinstven način iskazala široki raspon ovovremenog tragizma, ponajviše namenjenog srpskom narodu. Najvišim stepenom etičkih i poetskih sredstava zakrilila je i aktuelnost vremenskih odsečaka i svu težinu njegovog besmisla i na drugoj strani iskonski pev sačuvane drevnosti u tapijama, poveljama, u arhetipskim česticama povezanosti duhovnih prostora i duhovnih uzleta. Dolazili su postiđeni lepotom, s balzamom preko vida, pamćenja, jednako štaptali gnjevan, al pravedan bi Bog, i duša nam evo ozarena uzvišenim bruje, i damar svaki opušten i ruka blaga, umino je svaki grč u pitomini ovoj. Mladimo se, kolišće, koja gorčevina, kao pitom lastar, spaljuju skitačko ruho, ruhoratničko, i iznova krče šikare, pitome zveri i lipe, srču medovinu. Savjet sušti za potomstvo, ognjište najpre sviti, iz vekir gost da se oglasi, potom su nadolazile vatre, nadolazile vode i nevolja svaka. Stihovi iz pesme Doseljavanje predaka.
Kad je Lazar pošao na Kosovo, Jugoviće sa sobom je povo, ide se do starog jugog dana, to je bilo vidovoga dana. Cari, cari, svakom želi da se domu vrati, ruku ljubi čestitomu knjazu, tužan osmet na njenom obrazu. Car je teški, nemoj tugovati, s Kosova ću te mi misli slati.
produženi natpjev stradanja i uspenja Darinke Jević, njen usud bezdomni, njena imaginarna zvijezda u snoplju popadalom, preselila se u kosmetsku, u srpsku fresku, u lelek dečanskih zvona,
u molitveni broj predački, u oreol nad cvetačkom osnovom, u dozivu slavijanske gospe, u prigušeni krik što se iz grla otima, a stisnut omčom iznude i predaje, u vapaj dok stremi suncu za onim zrnom pšenice, selice, kako peva popa, naroda srpskog, naroda seobnog. Nad nepočin poljem, nad labom i sitnicom, nad samodrežom i ljeviškom, u plamenu, u muklom i pretećem vremenu, brižna i bogobojažljiva, ispisala je ranu u vekovitu, melemnom rečju, videla je pozlede u belo, prebelo, atlas, platno, svile prizrenske, srmenim zlatnim žicama, sirminim vezom, utkala je u stih simbolički prostor celog srpskog naroda, nad kojim lebdi preteća sena nestanka. Utkala je gornje i donje nebo, uznesenost i ponor, etički kod naroda, odnosno onaj princip koji povezuje prošlo sa sadašnjošću i seže u budućnost. Nije sam pogubio tablice svete u Nežidu, niti zaturio krst, štovao sam trojicu. Neposrnula duhom, u opštem dobu posrnuća, Darinka Jevrić je pouzdanim iskustvom srednjevekovne poezije, u kojoj dominira ukrštanje istorijske i duhovne osnove, vibrantnom podrhtavajućom strunom, snažne poetske reči, ispisala svetlosnu pesmu unutrašnjeg svedočanstva drame naciona. U poslanicama s prokletija knjizi, objavljenoj nakon njene smrti, Mitra Reljić i Nada Pavićević uspjele su da prirede sve one rukopise koje je ona ostavila posle konačnog odlaska. Poslanice sa prokletija su jedna od najtužnijih knjiga u savremenoj srpskoj poeziji, po količini tuge slične knjizi Dušana Vasiljevića, Čovjek peva posle rata, koga je Crnjanski smatrao najtužnijim srpskim pesnikom. Ona je još za života svojim stihovima, ali životom zauzela zavidno mesto u hijerarhiji srpske poezije. Ana Ahmatova je zapisala da vreme ubija istinu koja ne sme da se zaboravi. Naša Darinka je i svojim životom i svojim knjigama svedočila istinu crnog olovnog vremena, prinevši srpskom pesništvu vredno delo koje čeka da bude na pravi način iščitano. Delo koje staje u red sa najznačajnijim ostvarenjima savremenog srpskog pesništva. Bez podignute optužnice, suca i porote, uhapšen je ceo moj narod, kultura i moj jezik, vapila je. Nad ovim zemnim predelom, u stopom hodočasnika po svetoj hvostanskoj zemlji, u pesmi kojom se nebesko lice srpskog roda ogleda, blista teška, neisplakana suza pesnikinje Darinke Jevrić, nalik svrgnutom grumenu kosovskih raskopanih i opljačkanih grobišta. U toj saumnoj suzi naselio se i neizgrcani plač ovovremenih kosovsko-metohijskih mučenika i steobnika i celokupna tragika srpskog roda, ispisana s njenom stamenom rukom.
posreceni smrti, neću se bojati zla, jer si ti sa
Darinki Jevrić, Milica Kralj nastavlja da izlaže i tumači njenu poeziju.
Monolog pjesnika. Šta sam to zidao? Plašim se da imenujem. Okolo raspršena građa, starinske knjige, poroci, snovi, godine, živi kreč, najprije razlažeš pa sabiraš značenje tajna. Takvim materom zidah opeke prolaznosti, u samu ivicu neba vidikovac postavljak, da ptice slete na ozarenje, svrati i odahne sam Bog. Tapije i skice nisam, nije sam pribavljao, nikakva uzdarja, uvijek počinjući ni iz čeg. Čežnju sam u oblik preobraćao, žudnju u treperavu, ko drevni neimari. Pa gde je greška? Visak se vazda u ponoru njiše, obnoć temelje nagriza mjesečina, vile bacaju čini. Šta sam to zidao i gde bijeh, bija, i gdje bijah podučen grešio? Dečanski ljetopisac. Ne sudim dvosjeklo. Razaznao sam nauk golubova, ribljih sjenki pod svodom i prepoznao jedini talisman, svitak pod sljemenom, doziv mukli, među vremenima, ozlijeđen nevjerom. Bi mi to jedina sudbina, ali moje je da svjedočim, o vedrini da zborim, ispisujem bezdan, duše spreg, bezuvjetno, u međuvremenu, makoliko dugom, među vremenima, reski uslik, usklik, veza tajna i snjevač strpljiv nad otvorenim rukopisom i kandilom drevnim. Vizantijski prozori, povazdan spuštene žaluzine na konaku, vijekovi uminuli sjetnom, sve što su zidovi prečuli meni u prijekor. Ja ništa ne navješćujem, ali nije sam posustao, sve što naslijedio sam, krv se sjeća, damari dok mrvim vrijeme uludo. Razbrajam jekove izvidnice lažne, ali naizust znam, neopoziv je biljeg moj, trajanje freske. Moje je da kopnim smjerno, kao nadgrobni kamen, povazdan, nad tajnopisom nadnijet, ne da dajem odgovor o suštini prvotnoj. Oholi ovdje posrnu, pojede ih noć, prekrije memla. Freska u Pećkoj patrijaršiji, devojka sa amforom. Korak kojim prestaje vrijeme i tuga prečista biva, ljubavi moja, kruna se umorila od sjaja, uzalu te poistovećujem. Premalo te ima za tajnu u spavanku, previše za predjel tihog ognja. Dok nema ti u crnom zatonu svijesti, dok pamćenje ti u osami trune, gradim te od mokrog žara i vode. Smišljam riječi od koje listaju pragovi, notni ključ za nespokoja ritam. Stojanka zvonarka u straži. Ona je crkvenjak u crkvi Svete Petke, stojno straži, u selu straža na doma Gnjilana. Stojanka Arsenijević straži Bogu iza leđa, kud i popa namine tek. A Stojanka u straži, ko na mrtvoj straži, sve redno blagovijesti, rođenje, krštenje, vjenčanje, odzvoni kad višnji kaže i onima što krenu na potonji put. Fale u nebesa dižu stražani Stojankino poslanje, al običaj nemaju da maše se za čep, dostane tek za so, 300 din, Dinkićevih, namakne se godišnje. Za ostalo dovija se ovaj stvor, što u svako jutrenje prinosi srce na oltar, u osit milenijuma trećeg, Stojanka Arsenijević zvonarka, Svete Petke u straži, na mrkloj straži zorilo. Subota, 5. oktobar 2002. godine.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode da ti pojem na talasima Radio Svetigora. O poeziji i životu počivše kosmetske srpske pjesnikinje Darinke Jevrić govorila je Milica Kralj. Do novog susreta za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu pozdravljaju vas Pavle Božović i Slavko Živković.